Těším se na poušť. Byl na poušti 40 dní a byl pokoušen od satana. Žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu. Slyšeli jsme slovo Boží. Já jsem vás chtěl nejdřív poprosit, abychom přesunuli promluvu nakonec mše svaté z praktických důvodů. Ale evangelium, jak jste slyšeli, je kratonké, čili myslím, že můžeme obvyklou promluvou pokračovat. Začal bych takto. Na jedné nedávné zahraniční teologické konferenci se debatující dostali k otázce odplaty za spáchané politické zločiny naší doby. To vám jistě nemusím ilustrovat. Zvažovali přiměřenost trestů, ale všechny návrhy na tresty dopadaly na pachatele, tedy politické představitele především, zde na zemi. Jeden z účastníků, který se mnou osobně mluvil, sebral sílu a ostýchavě připomněl, že existuje také odplata na věčnosti. Nejenom tady, třeba u nějakého soudu v Hágu. Odezva, jak mě sám svěřil, byla překvapivá. Debatující dali najevo, že vlastně této skutečnosti víry vůbec nevěnovali pozornost. Ačkoliv to byla teologická konference. Tu si osýchající účastník s překvapením uvědomil, že převážná část konference nemá prakticky před očima pro náboženství něco tak zásadního, jako je odplata mimo tento svět. To mě potvrdil jeden článek v zahraničním časopise, kde autor přiznává, že církve, zejména na západě v prosperující společnosti, se až příliš zabydlili v tomto světě. Je jistě řada velmi zajímavých a důležitých pozemských otázek, kterými se musí naše křesťanská víra zabývat. Ale dejte si ruku na srdce. Otázkou všech otázek, zejména s perspektivou věčného zavržení, zůstává přece věčnost s jejím obsahem. A teď se vám musím velice omluvit. Zabývat se tímto tématem se hodí do listopadu, do dušiček, nikoliv do jarních měsíců, ovšem mou omluvou při volbě tohoto tématu budíš, že postní doba je chápána, to jistě všichni dobře víte, jako doba duchovních cvičení celé církve, zaměřujících pozornost na vzkříšeného Krista, a to znamená taky na věčné společenství s ním. A tam už jsme u kapitoly posledních věcí člověka. Proto se domnívám a doufám, že najdu u vás pro to porozumění, že není na škodu věnovat během této postní doby a přípravy na Velikonoce pozornost takzvaným posledním věcem člověka i celého světa. Kdo jiný než geniální Pavel vyjádřil zcela jasně význam tohoto přístupu? Máme-li naději pouze na tomto světě, jsme nejubožejší z lidí. To jsou jeho slova, která se ozývají dost často v kostele. Tedy dovolte mi ještě jednou zabývat se dnes vstupem do věčnosti, které nazýváme osobní, individuální nebo soukromý soud. Upozorňuji i hned, že z věroučného hlediska není tento bod závaznou naukou církve. Není. Ale bez něho, jako předpokladu, bychom si těžko dovedli představit učení o věčném údělu, o který, a to už je nauka závazná, se neboštík dozví i hned po smrti. Samozřejmě tím subjektem, který z jeho bývalého psychofyzického života zůstává. To je jasné. Kostičky jsou v hrobě, eventuálně v popelu. Není tedy, jak jsem řekl, tento bod závazným bodem v nauce církve. Jenomže my si musíme přiznat, že nikdo z lidí, abychom se zeptali, jak to tedy opravdu je s tím soukromým soudem, kteří byli skoro mrtví, vzpomeňte si laskavě na Raimunda Moodyho, to jistě znáte, tyhle knížky, tedy nikdo z lidí, kteří se zdánlivě smrti zemřelí, vrátili do života, nepřekročilo mezi životem a smrtí osudovou hranici. Nemohou tedy o prvním kroku nadočista posmrtné existence nic vypovídat. Přistoupíme-li na Moodyho, jenom k hranici, ale nepřekročili ji. A bylo jim řečeno, vrať se. Na druhé straně, kdo tuto hranici přece jenom překročil, tak se už nikdy nemůže vrátit zpět. A tedy cokoliv nám sdělit. Jsme tedy v tomto ohledu závislí na narážky písma a také na tušené obdoby tohoto s tamním životem, nebo chcete-li raději existencí. To nás nutí, to zdůrazňuju, k opatrnosti a krocení fantazie, která bývá právě v těchto otázkách velmi bujná. To jistě dobře víte. Připomeňme si například svaté obrázky, kde stojí neboštíci v očistci, popás v ohnivých plamenech. Možná, že někteří velmi dobře tento svatý obrázek znáte. Nic takového církev nepřekládá k učení. To jediné, co v tomto bodě říká, že musíme počítat s faktem přípravy na věčnou blaženost. Aniž by cokoliv konkrétního k této věci sdělovala církev. My taky musíme dávat pozor na soukromá zjevení. Žádné z nich, ani ta, která byla církvi vřele doporučena, a týká se tedy posledních věcí člověka, nejsou tedy ty zjevení předmětem víry, povinné víry. Můžou být samozřejmě pro někoho inspirující, to nepochybuju. Ale to je něco úplně jiného, než závazné boží zjevení, které je skončeno smrtí posledního apoštola, kterým byl zřejmě svatý Jan. Na čem se však při nakukování do onoho světa, to říkám žertovně, můžeme přesto dohodnout, je to, že první náraz věčnosti pro neboštíka spočívá, a teď budu prosit, budete-li ochotní, o váš souhlas. Tedy spočívá v dokonalé jasném poznání pravé ceny skončeného života. Toto poznání má neboštík přijmout právě tehdy především, když je pro něho hluboce pokořující. A tady jsme u první otázky, kterou bych vám rád teď položil, a prosím, hledejte sami odpověď. Co považujete za důležitější? Zanechat po sobě příkladný život, nebo při pohledu na uplynulý život pokorně přiznat, že jsme při jeho ocenění byli obětí pochopitelné, ale pošetilé iluze, a uznat to s pevnou vírou v Boží milosrdenství? To je ta otázka. Sbor svatých, které ctíme na oltáři, by jistě, to jsem přesvědčen, ukázal prstem na druhou odpověď. Tento postoj ovšem vyžaduje dvojí. Pokoru, tedy maximální realismus při pohledu na skutečnost, která nesmí vyústit do sklíčenosti. A naproti tomu naději, která právě tak nemá vyústit do bezstarostnosti. Teď chci trošičku vašeho úsměvu. Jedna paní v Bratislavě prohlásila, jak já tak Boha znám, tak nad tím mávne rukou. Přeberte si to sami, zda je to žertovné, anebo spíše trošičku na pováženou. My si musíme uvědomit, že milosrdenství je nadpřirozený dar, který se učíme přijímat v protisměru k přirozené a pochopitelné sklíčenosti. Tu samozřejmě živí desiluze při pohledu na uplynulý život. Ačkoliv mezi oběma světy zeje propast, tak přece jenom něco už tady ji dokáže překlenout. Co pak to je? Já věřím, že je to vaše častá zkušenost. Pozemská zkušenost každodenního života. My totiž všichni se často přistihujeme při zklamání nad sebou samými. A pokud se týká mezilidských vztahů, tak my to úzkostlivě skrýváme před bližním. A tady máme možnost nacvičovat si v takových chvílích stání v pravdě, bych řekl. Stání v pravdě. A je-li toho druhý člověk hoden, což vždycky není, tak mu to stání v pravdě nezakrývat, nepopírat, nýbrž přiznat. Jenomže tím nejsem z věroučného hlediska u konce. Obětí iluze o uplynulém životě se nestává pouze ten, kdo napodobuje lidi, o kterých Kristus varovně řekl, že k němu marně budou volat, a teď cituju slova, která jistě z kostele výborně znáte. Pane, pane, copak jsme v té jménu nekonali mnoho dobrého, dokonce zázraky? Bude to marné, říká pán Ježíš, protože tito lidé byli pouhými pachateli nepravostí. A to se jim potom taky řekne. Tak tohle necháme stranou. Ale iluzí trpí také ti, kteří skutečně velmi mnoho dobra vykonali, kteří se z lásky byli ochotni rozkrájet, abych tak řekl. Za což však očekávají s naprostou samozřejmostí v duchu spravedlnosti mezi nebem a zemí příslušnou odměnu. Ta by plně byla na tomto světě, kdyby pán Bůh nechal neboštíky ožít na tomto světě, aby tady, řekněme, pokračovali, když byli dobří, v rajské zahradě. Jenomže věčnost je plánovaná jinak. Druhý dobrý život člověka je Bohem přijat, to ano. Ale ne jako dobrý život člověka, ale jako život Božího dítěte. To znamená, že Boží velkorysostí je pozemsky vzato dobrý lidský život přehodnocen, ještě jednou to řeknu, z pozemské dokonalosti, kterou nikdo nepopírá, na dokonalost nebeskou. Nezapomeňme, prosím vás, že v každém z nás, a to platí pro celé církevní dějiny, vězí kus obchodního ducha s Božím zaměstnavatelem, abych tak řekl. Dávám, aby zdal na základě jisté rovnosti. A teď nakonec bych vám rád řekl něco, nad čím se zase budete usmívat. bylo mě 6 let. A my jsme tenkrát ve válce slavili dost okázalým způsobem Štědrý večer. Zazvonil zvoneček a já jsem směl do pokoje, kde svítil vánoční stromeček. Samozřejmě, že jsem očekával pěkné dárky, ale u toho jsem nezůstal. Já jsem si vzal předtím kousek papíru, 6leté dítě, a barevnými tuškami jsem něco strašného načmáral. Měl to být domeček se zahrádkou, ale dnes už se nepamatuju, jestli se to vůbec dalo poznat. A to jsem hrdě pod stromečkem předal mamince. A teď dávejte dobře pozor. Ten papír z lidského hlediska byl absolutně bezcenný. Ale z hlediska přehodnocující mateřské lásky měl obrovskou cenu. A to je právě taky věc mezi nebem a zemí. Naše lidské dobro je načmáraný papír. Ale Boží dobrota a velkomyslnost, která plánuje věčné společenství v nadpřirozené rovině s člověkem, to blahoskloně přijímá a kývá nad tím uznale hlavou. Poněvadž to převedlo do nadpřirozené sféry. A tak je dobře si připomenout, že jedna ze základních křesťanských pravd zní, milost Boží je nevyhnutelně potřebná k spáse. Já se vám ještě jednou omlouvám, že toto dušičkové téma používám v postní době. A teďka budeme recitovat vyznání víry a vy mi prominete, když si při tom sednu. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.